en tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyar Adatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimize başlayarız. Efirde siz bilen men Sehra. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Türkmen Gullu'nun habarçısı Sultana Çilova 29. iyulde tigirli günü sureti düşünmek için bariyarka yolda özüne ölüm bilen hayvat atılandığını habar verdi. 29. iyul günü ölüm hayvatını atan adam özünün polisiyeden uğradılandığını. Habarçı nire gitse onu iderlap suret aldırmadlık varı da özüne gorkozme berlendiğini aytti deyip Açilova 31. iyulde habar verdi. Geçen hepte Açilova sureti düşürecek vakti onun telefonunu talamağa sinan Şan adamın eden hücumu hayvatlar bilen devam ediyor. 68 yaşlı Açılıva edilen hücumların sonkısı ona 2016 yılın noyabr ayında edilen hücumu çalım ediyor. Şunda payitahta Şavadın Demiradı Günvatarına yerleşen Şipahananın kafeteryasına iki ayal gelip onun üstüne ınhar şodaşu suratı düşürüp Türkmenistan'ı maskara ediyen deyip gıyırıp başlayar. Bu hücum Human Rights Watch kuramasının Açılıva'nın ağır baştan geçirenleri yurttaki tankıydı dımdırma için edilen yeni bir Kuramaçılıklı sinan şık deyip ona 25. Oktyabr'da edilen hücumi yadarıp beyanat yayretmeğinden bir gün son edilipti. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent, Türkmenistan'da ya da ötün dünyanın islendik yerinde jurnalistike işi cinayetçilik değil. Sultanın Türkmenistan'da öz işini yerine yetirmeğini bet ettirmek için indi onun ömrünü aç açan hayvat atılıyor. Türkmen hükümeti Sultan Açılıvan'ı iderlemeği derhal bet etmeli ve onun hopsuzluğunu üpçün etmeli deydi. Açılıvan'ın haberleri Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun halkı arasında Adatlık Radyosu deyip tanılayan Türkmen Gullu'nun web sahipasında iyidir derli çıkıyor. Türkmen Gullu'nun direktörü Faruk Yusupov'un fikrine göre Açılıva Türkmenistan'ın içinden öz videodur foto suratları bilen web sayta koşant koşan en esası haberçilerden biri. Sonku dövürlerde onun haberleri hükümetin azi oyunlarını görüyen tayarlık çarelerine gönüktürlerdi. Olgoloyda payitahı taşavadın İngül köçelerinin birinin uğrunda yerleşen Türkmenistan'ın ozolku prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykelinin ayrılmağı barada hem haber veripti. Sonku 3 yılın devamında Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'a kabarçılarına edilen hücumlar güçlendi. Türkmen Gullu bilen hizmettaşlığı eden video jurnalist Sapar Mehmet Nepesoluyev 2 yıl bundan ozol yitirim bolupti ve ol hazır neşe ayplamaları esasında tutsuzlukta saklanıyor. Hukuk Koruyucu toparlar onun yurdun Günvatar regionundaki iktisadi denksizlik ve sahandan çıkan infrastrukturalar var da beren haberlerinden ağır almak için onun toslama ayıplamaların esasında tosuğu edilendiğini aydiyarlar. Türkmenistan'ın Demiradı'nda yerleşen Daşoz velayetinden halkın durmuşuyla bağlı video uğradığın son Adatlığın Beyli Kıvır haberçisi Hudayverdi Allaşıf 2016 yılın Zikavr ayında saklanıyor ve güçlü urulup yenciliyor. Sonluğu bilen Allaşıf ile onun ecesi Türkmenistan'da giyinden ulanılayan ve bundan ozal türme tutsuğluğuna yol açıp açmandığı bilinmeyen nas saklamak ayıplaması esasında 3 ay tutsuk edildi. Açılı ve 2014 yılın Zikavr ayında yurdun dükkanlarında birden peyda olan etin nohutunda karışan adamlar ile gürüngdeşlik geçirende rayet eşiğindeki nevelli adamlar tarafından soruğu çekilipti. Amerika'nın Birleşen Ştatları, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması ve medya hukuklarını Kurap çıkış ediyen kuramalar Türkmenistan'da jurnalistlerin iderlenmeği barada aladalarını beyan edip geliyorlar. Freedom House kuramasının 2017 yıl için çap eden hasavatında Türkmenistan'a medya adatlığı oyuncu erkin del deyilip onu 199 yurdun arasında Demiradı Koreya bilen bir hatarda 198 bal berilip sanavun düğünde yerleştirildi. Türkmenistan'daki siyasi yağdaylar sebeple Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Türkmen Gullu'nun yurdun içine hareket ediyen ofis edarası yok. Yönü buğulluk yurdun devlet kontrolünün medyasına Türkmen dilindeki yeketek alternatifi hükmünde yerli çeşmelerin beryan mağlumatları esasında işleyer. 2016 yılda Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gullu'nun web saytına her ayda ortaçı 440 bin adam girdi ve 800 bin gedek sahipa tomoş edildi. Azatlık Radyosu'nun Facebook'ta 174 bin izlerlecisi var. Азат Европа Азатлык радиосы гарашсыз халкары хабар курамасы болып, ул радио, мобил, интернет ва телевизия аркылы Орсети, Украинаны, Ираны, Овансаны, Меркез Азия ва Кавказ юртларыны шейледе Балтик юртларыны өз үчүн алган 23 юртта 26 тилде 27 миллион адамга хабар жеткирер. Ул Broadcasting Board of Governors идарасынын үсү менен Бирлешен Штаттардын Конгресси тарапынан маалилештирилер.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendoğlut Bayhan devam ettiriyen. Uruçtan açıp Türkiye'ye kaçkak gelen Türkmenler ele salınlı. Türkiye'nin Siyre ve Rak bilen Molon Serhedine golo yerde yerleşen Batman şehrine Türkmenistanlı, Oğuzistanlı, Özbekistanlı ve Siyreli 3 tane çağa 4 tane zinan cemi 17 kaçkak saklanlı. Batman velayet hakimliğinin metbuata veren beyannamasında jandarm kulluğunun işgerler tarafından Batman Bitlis avtoyoluna amala aşırılan yol varlığı mahalına Serhedi Bikan onun yolun geçenliği anıklanan Türkmenistan'ın, Oğuzistan'ın, Özbekistan'ın ve Siria'nın rayatlarından ibaret olan cemi 17 kaçkak saklanıp göz altına alındı. Kaçkakların neçe sanatının Türkmenistanlıdığı ve onların zinan miyada çağı da ibaratında cikmecik malumat verilmedi. Kaçkaklar deportasiye edilme için Batman velayetinin migrasya kulluğuna tavsırıldı. Onların serketi bir kanun yolun geçmeğine kömek eden bir Türk rayatının polisiyaki işinin olsa devam edildiğini melum edildi. Adanın efirde tutulmazlığını sorap, Azatlık Radyosu bilen gurrun döşü olan bir organ işgarının aytmağına göre, son kuatlarda İslam Devleti toparına karşı kurnalayan harva operasyalar sebepli, onun hatarına sövüşmeye gidenlerin ya da onların maşkalarının yurdun, Irak ve Siria bilen molan serhedini bir kanun yağdayda geçip, Türkiye'nin üstünden ıyına aytmağa sıynanşı ediyenin bildirili. Gepin yerdeşine göre ayatlap geçtik, bir kanun yollun İran Türkiye serhedini geçip, kaçak yağdayda bin Göl şehrinden avtobus bilen İstanbul'a gitmeye inançan 6 sanatı Türkmenistanlı, 62 sanatı daşarı yurtlu kaçkak 27. yurlu göz altına alınıptı. Bingöl velayet hakimliğinin bildirmeğine göre 62 kaçkaktan 6 sanatı Türkmenistanlı, 42 sanatı Oğuzistanlı, 9 sanatı Özbekistanlı ve 5 sanatı hem Pakistanlı. Şoluruat'ın özünde kevri çeşmeler olurun İstanbul'un üstü bilen Irak'a ya da Siria sövüşmeye varyanlar bolaymağından şüphelenilenliğini yandı diyarlı. Şeyle'de 2016 yılın noyavr ayının ahirlerine İstanbul'un Sultanbeyli denlerine geçirilen operasyada İslam Devleti toporunun hatarına koşulmaya gitme için tayarlanan aydılayan Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın rayatlarından ibaret olan cemi 36 tane daşar yurtlu tusuv edilipti. Şolurvat'ın özünde Türkmenistan'ın günorta gününe oranına İslam Devleti toporunun sövüşücüleri deyilip güman edilen 4 adam saklandı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğindeki çeşmesinin gurrun vermeğine göre 4 şüphelü Ahal velayetinin KK etrafının teritoriyasında ele geçirildi. Şeyle de adının anonim kalmağı şerti bilen sökötteş olan çeşmenin tasdiklamağına göre sövüşücü deyilip güman edilenlerin 4'ü söm Türkmenistan'ın rayatı olup olur Siria'da ve Irak'ta İslam Devleti toparının hatarına sövüşüptürler. Şeyle de Goloy'da Türkiye'nin hükümetinin İslam Devleti toparı bilen ilteşi güman edilen 4 Türkmeni Türkmenistan'a ekstradisiye edenliği haber verilipti. Sözü cemlev aysak, kaçkak Türkmenistanların ıkvarları arasında değişli Türkmen resmilerden Haysan Morsavur komentariya da cikmecik malumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. 27-nji iýuldan başlap Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň uçastyk polisiýasy psihiatriýa ýagny ruhy taýdan näsaglaryň keselhanasynda ýazga alynan raýatlaryň öýlerine aýlanyp başlady diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä polisiýa resmileri gurrun edilen raýatlardan we olaryň dogun garandaşlarından keselhanada ýazga alynan adamlaryň Aziýa oýunlary başlamadan bir hepde öňe boýunlar tamamlanandan hepde soň aralygynda aşawada barmajakdygy barada dilhata alýarlar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiqlaýarlar, emma bu çäräniň ruhy taýda näsaglaryň keselhanasynda ýaza alynan ähli raýatlara dälde öň jinayet işini eden 3-nji dereceli ruhy näsaglara değişlidigini aýdýarlar. Aşawatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň käbir 3-nji dereceli ruhy näsaglara we olaryň dogan garandaşlaryna talgylanyp aýtmagyna görä paýtagtyň polisiýa departamentiniň uçastyk polisiýasynyň resmileri gürrüňi edilýän näsaglara bolan ünsi güýçlendirip olara köpçülük yerinde görünmedligi tapşyrýarlar.
Olar umuman şol 3-nji dereceli invalidlik berilen ruh keselleriniň işleýärligi, işden soňra näme bilen meşgullanýarlygy bilen ýygyderlik kökler durýarlarmyşyn. Eger ol işlemeýän bolsa onuň näme derejede eklenýärligi, kimin hasarına eklenýärligi hakynda doğun arınışlarından hem soru edilip anına yetiliyemsin hem de şeyli adamların bir şehrin adamlarının üyüşen yerine varmaktan saklamayı şol adamların özüne de maslahat veriyemişler hem de şolun doğun arınışlarına da maslahat veriyemişler.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Adatlık radyosu 3. dereceli ruhu nesaları berleyen bu maslahatlar ve onun sebepleri doğrusunda Aşşavat Şehir Polisi Departamenti bilen havarlaşandı. Haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu arada Türkmenistan'ın resmi medya serişdelerinde hem maglumat berilmeyer. Emma Bugaýew'in sözlerine göre adının efirde azalmadlığını soran polisiýa resmilerinin käwirleri şeýle çäreleriň Aziýa oýunlary döwründe 3-nji dereceli ruhy näsaglaryň daşary ýurtlardan geljek mehmanlaryň öňünde goşadyrnak içinde bolugsuz hereket etmeginiň öňüni almak maksady bilen geçirilýändigine, ýöne munyň diňe Aziýa oýunlaryna mahsus çäre däldigine aýdýarlar.
Yurtta Mamır regionuna ilkinci gerek bir dünya derecesinde bir ulu Aziyada oyunları geçirileceğine sonuna da attı doğru bir şeyle hareketli adımların görünmesi yerde görünüp bir gelen mihmal meduvarların önüne bir vücara hareket etmeninden çekinliyarlığını iki yaka palikse departamentinin uçastık militanerler, palikseler tasdik ediyorlar yani olur bunu dünya Aziyada ölen bayban okları bir iyi giderli geçirileceğini istiyorlar bunun 10 yıl olum şeyle diye herrem şeyle diyeceğim.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Yeri gelenine bellesek bu Türkmen hakimiyetlerinin şu yılın 17-27 sentyabr aralığında Aşşavatda geçirilecek yapık binalarda ve söğüş sunut boyunca 5. Aziýa oyunlarına görülen tayarlıkların çağında dili süvülen giyirden ilkinci çeklendirmesi değil. Yatladıp geçsek may ayında paytıkta yaşayan önkü tusoların Aziýa oyunlarının geçecek teritoriyasına yani Olimpiýa şehirçesine barmağı gadağın edilip olara bu sevitte görünmedilik tavşırıldı.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny dermanlaryň baharlary ýokurlanýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dermanhanalaryny dermanlaryň baharlarynyň her aýda diýen ýaly ýokurlanýanlygyny görse bolýar. Aşgabatly pensioner 66 ýaşly sonudaýdanyň aýtmagyna görä, döwleti degişli dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy hususy dermanhanalardaky agaranyňda ýokurrak bahalanýar. Soňky aýlarda saglyk ehtiýaçlyk pasportyny berilýän dermanlaryň hem käbir görnüşlerini resept ýazylan halatyna da döwlet dermanhanalarynda tapdyrmaýanlygyny ýaşajylar ünsi çekýärler. Lukmanlara yüz tutun halatında zerur derman üçün resept yazıp beriyalar. İmma olorun köp görünüşlörünü derman hanılara aylanıp tapçı kumanın yok. Sağlık öylörünü yenillikli dermanlar yazılan resept bulan kalır hem lukmanlara hasaplı veriliyar. İmma sonunun oloru da zirviyle uklumalı oluyar. Lukman tarafından yazılan reseptin mühlütü bir ay saklanıyar. Bir aydan resept öz güýjüni ýitirýär we olary dermanhanalarda kabul etmeýärler diýip sonudaýdy diýär. Ýaşajylaryň gurrunyna görä bir ýylyň dowamynda validol dermany 1 manatdan 5 manata çenli ýokurlanypdyr. 6 ay mundan ozal bir gutusy 7 manat bolan verişipon tabletka dermany häzir 10 manat. Kavinton sanjym dermanynyň bir gutusy 26 manat bolanlygynyň 37 manada. Reboxin sanjym dermanynyň bir gutusy 10 manat bolanlygynyň 13 manada çenli ýokurlanypdyr. Serap Relizin sanjym dermanynyň bir gutusy 120 manatdan 150 manada çenli ýokurlanypdyr. Vetinak, diklofenak ýaly tabletka dermanlarynyň
Bir kutusu 3 manattan 4 manadı çinli yokurlunun nunu yaşacılara ediyar. Kevr kutusu dermanhanlılarda dermanların bakalarının yazılıp koyulmayanlığını yaşacılara ediyarlar. Aşıvatlı yaşayıcı saparağı kutusu dermanhanlılarda dermanların bakalarının yazılıp koyulmayanlığının sebebini soranını. Sağlık hususi kocalık dermanhanasının satıcısı onu, dermanların bakaları ütgap duruyar. Şul sebepten yazılıp koyulmayar deyip cevap veriptir. Devleti degişli dermanhanalarda bakaların yokurulunmağının sebeplerini anıklayacak bolunu onu, anırdan eleyen baka göre satmalı olayas deyip cevap veriptirler. Hastahanalara becer kalmağı giyirsen, öz pulunu gerekli dermanları tapıp ettirmeli olayan. Hastahananın hizmeti tülöklü, üstesine dermanları satın almalı. Lukmanlar senin yağdayın yetiyer mi ya da yetinok mu deyip sormayalar. Plan dermanı getir deyip eline yazıp beriyalar. Pulun olsa dermanı satın alıp becer kalarsın, pulun bolmasa da öyüne kaydı vermelip sapara kaydıyar. İlatın sosyal yağdayını kuğulundurmak var da edileyen aladanın çeğinini her yılla aylıklar 10 götürüm kaldırlayan olsa, Türkmenistanlı dermanlarım adık önümleri de her yılla 20-30 götürümden aşırak galiyar deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Gepliyar, Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen min Hudayverdi Halli. Havarlar gündülüğümüzü devam ettiriyarız. Özbek telekanalına ilkinci gedek Karimov tanqid edildi. 30-cı yıllı Özbek telekanalını görküzülün Tahlil Noma adlı telegepleşiğine yuvurduğun uzulkü prezidenti merhum İslam Karimov berk tanqid ediliptir. Telegepleşikte aydılmağına göre Karimov hem işe gongşu yurtların baştonları bilen liderlik status üçün beyazleşmeğin alıdasında olupdur. Gepleşikte aydılmağına göre bu yağday bir giden problemaların çoluşmağına sebep olupdur ve hazırkı dövürde prezident Şavkat Mirzayev olori çözüyer. Tahlilnoma telegepleşiginin ilkinci bölümü gece gündüz havarlar ve analizler görküzeyen Özbekistan 24 adlı telekanalına hutti hazırkı prezident Şavkat Mirzayev'in doğulun gününü görküzülüptür. Şonno yurdun uzulkı prezidenti merhum İslam Karimov'a bir tanqidler gönüktürülüptür. Gepleşige katnaşyanlar Kerimov döwrüne onun goý beren sebäpler sebäpli Özbekistanyň ýüzbe-ýüz bolan problemalarynyň häzirki döwürde täze prezident Mirzayev tarapyndan çözülýänligini bildirýärler. Telegepleşikde İslam Karimov'un adı ýekeje gedigim agdalmandyr. Ýöne onun alyp barýan siýasaty daşlanypdyr. Tahlilnoma telegepleşiginde jemgyýetiň ähli pudogy, ýagny ykdysadiýetden sosial ugurlary, ruhiýetden owgujulygyny çenli analiz edilýär. Gepleşige gatnaşyjylar İslam Karimov döwrüne kemçiliklerin bolanlygyny we sebäpliklerin goýýurlanlygyny öňe sürüp tanqidli çykyş edipdirler. Telegepleşigin käbir mehmanlary Karimovun goýýuran sebäpliklere sebäpli siýasatda dören problemalaryň täze prezident tarapyndan çözülýänligini öňe sürüpdir. Hakimiyetin başını geçin vadını gongşu yurtlar bilen bolun katnaşığın liderlik bärleşigi däldi. Eýsem açşaçanlyk, birik birige birk ınanmak arkaly Özbekistanyň Merkezi Aziýa yurtlary bilen bolun katnaşyklaryny gowlandyrmak we ynandarlykda berkitmek bolup durýanlygyny jar etdi. Doğrusunu aýtsak, problemalar laýtada ençeme ýyldan bäri diýsen buluşun şerhet meselesi, birik-birik bilen kejeleşilmän, ulumsuluk etmän gaýtam, mulaýym sözler we gije günni ýygyderli çekilen zähmet bilen çözüldi diýip telegepleşigin alyp barjy saýdyar. Yer gelinde bellimeli olsak, İslam Karimov hükümet başınlıka ve onun ardından çıkmağından bir yıl geçiyençe, Özbekistan'a onun siyasatına hiç keyli tanqidi nazar günüktürülmeyenli. Resmi telekanallar olsa, hazırkı güne çenli İslam Karimov'u ve onun baştonluğunu garışsız Özbekistan'ın yeten sepkitlerini mahavatlandırmaktan el çekmeyerdi. Yönü tahlilnama telegepleşigine Karimov'un dolundurun dövrünü yurdun ähli ugurlarda krizis bilen yüz-yüz bolunluğu ayan edildi. Telegepleşigi katnaşıcıların aytmağına göre yağday täze prezident Şavkat Mirzayev'in sonkı 8 ayın duamını amala aşıran reformolori siyasatını kuulunmağı başlaptır. Tahlilnama telegepleşigine Karimov'un valyuta siyasatı sebäpli Özbekistan'ın tanqida duçar edilenligi belleniliyär. Ähli bayrı ıtsadi gurumalar Özbekistan'ı bir tanqid ettiler. Olar hut şeyli valyuta siyasat sebäpli bizim hünermenlerimizi iş bilmezlikte aypladılar. Hazırkı döwürde bizim bu arada açışan geplemegimiz zerurdur. Şonun ýaly da ýene biziň batyrgaýlyk bilen şunu aýtmagymyz gerek. Daşar yurt valyutasynyň gara bazar ýaly maskaraçylykly ýagdaýda dört görnüşde bahasynyň bolmagy ykdysadyýetiň ösüşini bökdäpdi. Ýöne bu problemalar täze prezidentiň başladan reformalar bilen ýuwaş-ýuwaş çözülýär dip tahlilnamy telegipleşigini alyp barjaýdyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Pens Tbilisi eden saparyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürjistany goldajakdygyny wada berýär. Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Mike Pence Tbilisi'de premier-ministr Georgi Kvirkaçbili bilen duşşonu Gürjistanly ýolbaşlary Washingtonyň goldagyny wada berdi. 1 avgustda Pence şu gün ýerden prezident Donald Trump maňa size özüniň gyzygyn salamyny ýetirmegimi we biziň mudam siziň bilenligimizi aýtmagymy haýyş etdi diýdi. Ol bir Gürjistany möhüm strategik hyzmatlar şökmünü garaýar we onuň territorial bütünligini goldap Gürjistanyň NATO-nyň düzümine goşulmak baradaky umytly umtylyşlaryny goldaýar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Gürjistan özüniň territoriýasyna Russiýanyň göz gyzdyrýany onu gördi we Gunwatar harby ýaranyna goşulmagy isleg bildirdi. Kreml 2008-nji ýylda Tbilisiýe garşy 5 günläp dowam eden uruşdan soňra Gürjistanyň bölünip aýrylan Abhaziýa we Gunorta Ossetiýany garaşyl döwlet hökmünü ikrar etdi. Orsiýet agzalan iki regionny müňlerçe goşun saklaýar. 31-nji iýulda günüň ahyryny Gürji paýtagtyna mehmanyň hormatyna berilen resmi agşamlyk naharyny Pens, "Biz siziň azatlygyňyz ugrunda we biziň umumy gymmatlyklarymyz üçin mudama siz bilen" diýdi. Kvirkaçbili Birleşen Ştatlary Gürjistanyň berilen dostu, durnukly giýasyýasy ýaranyny we strategik hyzmatdaşy diýdi. Gürji hökümetiniň ýaýradan kommentariýasynda Kvirkaçbili Pensiň saparyny howpsuzlyk, ykdysadyýet we söwda ugurlaryny iki ýurdun arasynaky iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde ören möhüm sehpit diýip häsiýetlendirdi. 1 avgust günü Gürji oppozisiýasy bilen duşan Pensi Tbilisi'de müňlerçe adam garşy aldy. Şeýlede vitse prezident NATO-nun Gürjistany'na geçirecek bilelikdäki harby türgünleşigine gatnaşmagy planlaşdyrýar. Nobel Partner 2017 harby okuw türgünleşigine 800 gürji we 1600 amerikan goşunlary gatnaşýar. Pens Estonia eden saparyndan soň Tbilisiýe geçipdi. Estoniýada vitse prezident Baltik ýurtlary Washingtonyň raýdaşlyk bildirýändigini ýene-de bir gezek notady we goňşy Orsiýede halkara ara çäklere täzeden çylmagy synanşykda hem de demokratiýany ähermezlikde ýadgardy. NATO-nun düzümündäki Estonia, Latvia we Litva Sowet döwründe Moskwanyň gol astynady. Agzalan 3 Baltik ýurdy, Gürjistan we Pensiň saparynyň 3-nji durulgysyndaky NATO-nun täze agzasy Montenegro ýagny Garadag Respublikasy Orsiýadyň niýet pälwarynda aladalaryny beýan edip gelýärler. Pens Baltik döwletleri üçin siziň gündogaryňyzdaky ossoňsuz goňşyňyzyň agressiýa ihtimallygynyň başga has uly howp ýok. Edil häzirki wagtda Orsiýet halkara ara çäkleri güýç bilen täzeden çyzjak bolýar. Özbaşlyk döwletleriň demokratiýalaryny ähermezlik edýär we Ýewropadaky azat milletleriň agzlaryny alardyp olary böljek bolýar diýdi. Pens Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň NATO-nyň 5-nji maddasynyň arkasynda berip durýanyny aýtdy. Bu maddanyň esasynda NATO-nyň bir ýurduna edilen hüjüm ähli agza ýurtlara edilen hüjüm hökmüne hasaplanýar. Resmiler Pens Gürjistany ýurdun bütünligini we özbaşlyklygyny Birleşen Ştatlaryň goldaýanyny aýratyny gytar diýýärler. Ol soňra Montenegro ýagny Garadag Respublikasyna sapar eder. 27-nji iýulda Gürjistanyň prezidenti Georgi Margvelashvili Pensiň etjek sapary Gürjistanyň harby güýçlerini goldamakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň berýän goldagynyň dowam edýändigini görkezýär diýdi. Ol Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň, Ukrainanyň, Sloweniýanyň we Ermenistanyň goşunlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bilelikdäki harby okuw türgünleşigini üntüp çekdi. Pensiň saparynyň soňky durulgysyny NATO-nun iň ýaş agzasy Montenegro ýagny Garadag Respublikasy bar. Orsiýet Montenegronyň iýun aýyna NATO-nun düzümine kabul edilmegine tutanýarly garşy çykypdy. 2 avgustda Pens Montenegronyň paýtagty Podgoricada geçirilecek Adriatik hartiýanyň sammitine gatnaşar diýip Birleşen Ştatlary resmiýetleri aýtdy. Pens sammitde regionyň kanunyň hökmranlygy, siýasy reformalar we başarjak döwlet dolanşygynyň zerurlygy barada çykyş eder we Birleşen Ştatlaryň Gunwatar Balkan döwletlerine ýararlylygyny ugtar. Sammiti Albaniýanyň, Bosniýa-Hersegowinanyň, Hormatiýanyň, Kosowonyň, Serbiýanyň we Sloweniýanyň liderleri hem gatnaşar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.